habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha juun ee sanadka 2023-na waa 15. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aan dhegaysan doontaan idaacaddeena caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shir looga hadlayo deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo jabuuti lagu qabtay.
shirkani waa shirkii ugu horreeyey ee sidiisaba ay soomaaliya iyo jabuuti ka yeeshaan arrimaha deegaanka, oo ama heer wasiira ama heer ka hooseba waa markii ugu horreysay ee laba dal ahaan aynu uga wada hadalno arrimaha deegaanka, deegaan badeed ha ahaato ama deegaan dhuleed ha ahaato ama ha ahaato xoolaha nool ama duurjoogta ahaato, markii ugu horreysay weeye.
waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan xiisad iyo loolan ka dhex ogan golaha wakiilada Soomaaliland.
bisha January markii aan ka soo noqonayay waxaan go'aansaday inaan dib ugu noqon doono, maantana halkii baa jooga dib ugu noqon. saddexdii bishana waxaan ka raray reerkayga hadiisa, dagaalkuna wuxuu bilaabmay lixdii bisha. taas waxay ahayd go'aan aan qaatay
waxyaabaha kalead maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaktarka weydii iyo qodobo kale oo xiiso leh. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaarihii hore dalka britain boris johnson ayaa ku gacan sayray warbixinta ka soo baxday mudanayaasha baarlamaanka britain oo uu ku tilmaamay mid waali ah. ilaa iyo hadda waxaa taageeray dhowr xildhibaan oo ka tirsan xisbigiisa muxaafidka ah ee talada haya. afhayeen u hadlay xisbiga mucaaradka ee liberal democratska ayaa johnson ku tilmaamay beenaale iyo sharci jabiya. koox ka soo horjeeda johnson ayaa ku baaqday in ra-iisul wasaarihii hore laga mamnuuco xafiiska dadweynaha inta uu nool yahay. warbixinta xildhibaanada ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaarihii hore britain johnson si ula ka ah uu u marin habaabiyey aqalka hoose wuxuu ku ogaa isu imaatinka intii lagu guda jiray xayiraadii cudurka corona. xildhibaanada ayaa ka doodi doona warbixinta guddiga mudnaanta ee ku saabsan habdhaqanka ra-iisul wasaarihii hore boris johnson maalinta isniinta ah. baarlamaanka dalka australia ayaa ansixiyey sharci ka mamnuucaya ruushka in uu ka dhiso safaarad cusub meel u dhow baarlamaanka magaalada caasimada australia canberra. sharcigan ayaa la ansixiyey saacado yar kadib markii uu soo jeediyey ra-iisul wasaare antony albanese. ra-iisul wasaare albanese ayaa waxaa intaa ku daray in dowladdu ay la tashatay hay-adaha sirdoonka oo ay ka heshay talooyin ammaan oo cad oo ku saabsan khatarta ka iman karta joogitaanka ruushka ee agagaarka dhismaha baarlamaanka australia. safaaradda ruushka ee hadda jirta ayaa wax saameyn ah aan ku yeelan doonin sharciga. mas-uuliyiinta australia ayaa ma ay sheegin in ay walaac amni ka qabaan safaaradda shiinaha ee ku dhow goobta ruushka. ruushku waxa uu sanadkii 2008 ka kiraystay hay-ad ka tirsan dowladda federaalk ee australia qayb dhul ah oo qiyaastii gaaraysa 400 mitir oo u jirta aqalka baarlamaanka ee canberra. 2011-kiina waxay heshay dowladda ruushka ogolaansho ay ku dhisayso safaaradeeda cusub ee halkaas, laakiin ilaa 2020-kii australia waxaa isku dayday in ay kala noqoto shatiga, laakiin garsoorka amaba maxkamadaha ayaa buriyey iskudaygoodii. wararka ka imanaya dalka gariiga ayaa sheegaya in shaqaalaha gurmadka ay meydadka muhaajiriinta dhintay ku wareejiyeen gawaarida qaboojiyaal ah iyadoo ay socdaan howlaha lagu baadigoobayo dadka suurtagalka ah ee ka badbaaday musiibada badda ee koonfurta gariiga, iyada oo muhaajiriin badan ay weli la la-yahay. ugu yaraan 87 qof oo meyd ah ayaa la helay kadib markii doon kalluumaysay oo ay la socdeen tahriibayaal doonayay in ay ka tahriibaan liibiya kuna sii jeeday talyaaniga ay ku degtay maalin ka hor biyaha badda ee xeebaha gariiga. sabatbixiyaasha ayaa badbaadiyey 104 rakaab ah oo ay ku jiraan dad u kala dhashay wadamada masar, suuriya, baakistaan, afghanistan iyo falastiin. warbaahinta dowladda suuriya ayaa sheegtay in duqeymo dhanka cirka ah oo ay israa'iil ka geystay caasimada suuriya ee dimashq uu ku dhaawacmay hal askari. wakaaladda wararka ee Suuriya ee Sana oo soo xiganaysa saraakiil ciidan ayaa sheegtay in duqeynta oo ka dhacday koonfur galbeed meel ka beegan magaalada Dimashq ayaa sidoo kale dhalisay khasaare agab ah iyadoo aan faahfaahin dheeraad ah ka bixin. Waxayna wakaaladda wararka ee Suuriya sheegtay in difaaca cirka ee Suuriya ay soo rideen gantaalada qaar. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Magaalada Jabuuti waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay ilaalinta deegaanka iyo ka faa'iideysiga kheyraadka badaha, gaar ahaan sidii Soomaaliya iyo Jabuuti ay isaga kaashan lahaayeen arrintaas. Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ku soo noqnoqda abaaro iyo daadad loo sababeeyo xaalufka deegaanka iyo isbeddelka cimilada adduunyada. Shirkaasi Jabuuti lagu qabtay waxa ay Soomaaliya uga qayb galay wafdi uu hogaaminayo wasiirka dowladda wasaaradda deegaanka Soomaaliya أحمد آدم إبراهيم أو حرسي محمد علاء حسن أو خدك تلفون في جبوتي كورح لغاية أي أغوري ويدي بل إنو فافاهية شركا
وعد ما حسنت يا محمد أو شركني وحقو صعب صنع سيدي أي سومالي جبوتي سكاك عشان الحاين إلى لين تدقان كبادة وحا شركا هرتي دعي أو سوماليين أي كاقيد بشي ميت كدعي مصر مقالة هرقاد اللي راه كدعي أو لوغه اللي إسلا أحنتان إيادا Soomaali iyo Jabuuti waxay ka mid yihiin Peresga ee urur la yiraahdo oo urur badeed iyo darisiyaba ah oo ay ku wada jiraan wadamada Soomaaliya, Jabuuti, Yemen, Suudaan, Saudi Arabia, wadankan la yiraahdo Urdun iyo Masar ay ku wada jiraan. Waxaana loogu talagalay inuu ilaaliyo bay'ada badda, noocyada badda biodiversity, marine biodiversity waxa la yiraahdo inuu ilaaliyo marinada ganacsiga, inuu ilaaliyo qashinka badda lagu shubo, inuu ilaaliyo saliidda badda ku daadato, inuu ilaaliyo waxaan biofuelinka la yiraahdo oo sumaha kala duwan iyo kiimikooyinka ay maraakiibtu ay boga ku qaataan mararka qaar oo badamaha meelo badan ay u kala gooshayaan inay meel aan fogeyn intay sun ama kalluun halis ah oo dugaaga ka soo qaadaan inay meelo kala geeyaan waxyaabaas in la iska kaashado oo baddaas la wada leeyahay oo dhinacyada kala duwan laga degan yahay la wada ilaashado. Ku saabsan baa ururkaasna waa yimi, shirka waa kasoo qayb galay, qaramada midoobayna way timi. Laakiin innaga waxaa Soomaali ahaan iyo Jabuuti ahaan waxaanu ka shiraynay sida aanu iskaashi waafi uga yeelan lahayn arrinta ilaalinta deegaanka badaha iyo hadduu ilaahay idmaayo ilaalinta deegaanka kale ee berigaba.
Wasiir Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ay abaaraha iyo daadadka ku soo noqnoqdaan. Maxaa dowlad ahaan ku soo bandhigteen shirkan aad Jabuuti la yeelateen oo arrimaha ku saabsan?
Run ahaantii abaaraha soo noqnoqda oo haatan isfan saaran oo maantana kulaynaya dadkii haraad iyo kulayl kulaynaya hanfi, berina laga yaabay inuu daad hafiyo dadkii isla iyaga ahaa, waa calaamad ka mid ah calaamadaha ay la timid isbeddelka cimilada ee haatan taban sida uu adduunka isbeddel cimilo ka yahay inagu cimilo taban nooga noqday. Qayb ka mid ah ee waxyaabihii aanu ka wada hadlay sidii looga diyaar garoobi lahaa oo loo sameyn lahaa siyaabo loogu babacdhigo oo ay ka mid tahay in biyihii lasii kaydiyo, in togagii lasii xiro, in la beero geedo iyo caws hadduu Ilaahay ku roon yahay uu adkaysan kara abaaraha iyo dhulka abaarwadka. Xirmooyin iyaduna waa lasoo jeediyey oo wadamada deegaanta sida xoogga leh ugu haya, sida buuxda ugu haya deegaanadooda iyo dhulka ay ka taliyaan, waxa uu suurgal inay xirmooyin sameeyaan. Haddon baa loo ogaaday in si cilmi ah loo ogaaday in xirmooyinkii ay Soomaaliya sameyn jirtay 1970-aadkii iyo 80-aadkii ay ahaayeen sida ugu habboon ee loo ilaalin karo deegaanka. Oo hadduu Ilaahay idmahay waxyaabahan la yiraahdo pollinatoriska la yiraahdo, bacrimiyeyaasha cayayaankan durdure, bacrimiyeyaasha ee geedaha u kala qaada, faxalsadayaasha, inay lagama maarmaan tahay in waqti la siiyo oo aan markuu maanta roob da'ayba berri lagu tuman. Maxaa la yiraahdaa, maartay waanu ka hadalnay innagoo markaa go'aneynay in maalin maalmaha ka mid ah aanu awood u yeelan doono inaynu dalka oo dhan aanu ka gaari karo go'aankii deegaan ee aanu doonayno. Marka qayb ka mid ah ayuu waxyaabihii aanu ka wada hadalay, mase ahayn maado maxaan ku dhahaa si gaar ah halkan hortabin ogolahayd.
Marka laga soo tago isbeddelka cimilada, waxaa la sheegaa Soomaaliya inay ka mid tahay wadamada xaalufka dhirta iyo nabaad guurka uu sababo abaaraha. Dowladda Soomaaliya maxaa uga qorsheysan wax ka qabashada arintan muhiimka ah?
Maxamed, oo bishii Febraayo ee sanadkan waxaanu golaha wasiirada geynay oo way ku mahadsanayeen inay wasiiradu ay ansixiyaan, haddana aanu geynay guriga baarlamaanka hoose aqalka dadka oo iyadana la ansixiyay. Haatana aanu doonaynaa inaynu aqalka sare geyno, deedna uu madaxweynaha ansixiyo hadduu ilaahay idmo sharciga ilaalinta deegaanka oo ah sharci ilka leh, oo aanu doonaynay inaynu wax uga qabanno horta intaa la gaarin in aanu kaalmooyin caalami ah iyo maalgelino shisheeye in aanu keeno oo aanu deegaanka wax uga qabanno intaan la gaarin inaynu naga joojino hadduu ilaahay idmo faaska aanu deegaanka la daba taaganahay iyo badiilka iyo dhoofinta iyo shidada iyo dhibaateynta iyo wasakheynta iyo qashinka gurida inaynu joojino. Marka sharcigaasi waa mid ka hortegi doona in deegaanka la xaalufiyo, ka hortegi doona hadduu ilaahay idmaayo. Waana mid qaabka federaalka ee Soomaaliya hadda ay qaadatay ku salaysan, waana mid la falgeli kara ciqaabaha caalamiga ee haatan adduunka ka jira. oo aanu doonaynay in maaragtay cidii halkan wax ka hadlaysa ee qaadatay ee waxeena dhacda geedaheena intee dhuxul ka dhigata dhacdo meelo kale aanu ku dacweyn karnay, meelo kale iyo meelo kaleba. Waxyaabaha aanu ka qabanay xaalufinta horta waxa ugu weyn, qaybtaas ayaa ugu weyn, wacyigelinno kala jaajaad aana waanu sameynay, waanuna wadnaa.
Ugu dambeyntii, sanad walba shirar noocan ayaa dunida ka dhaca oo cimilada looga hadlo. Afrika way ka dhacaan, Jabuuti waa tan idinka ku yeeshay dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti. Maxaa laga faa'iidaa oo natiijo ah kasoo baxa shirarka noocan ah?
Maxamedow, shirkani waa shirkii ugu horeeyey sidiisaba ay Soomaaliya iyo Jabuuti ka yeeshaan arrimaha deegaanka, oo ama heer wasiir ama heer ka hooseeya. Waa markii ugu horeysay ee laba dal ahaan aynu uga wada hadalno arrimaha deegaanka, deegaan badeed ha ahaato ama deegaan dhuleed ha ahaato ama ha ahaato xoolaha nool ama duurjoogta ha ahaato. Markii ugu horeysay weeye, waxaan rajaynayaa inaan noqon doono markii ugu dambeysay. Waa run oo shirar badan waa iska jiraan, mararka qaar way iska dhacaan shirar badan oo lagu tigareeyo meelo boksi ah lagu tigareeyo, laakiin shirarkan waxa weeye waa shir muhiim u ah Soomaaliya oo muhiim u ah deegaankeeda, oo dal muhiim noo ah oo aynu isku dhaqannahay oo aynu isku maxalli yiraahdaa isku xayawaananahay oo aynu isku geedanahay oo aynu isku badnahay. Khibrado badan oo ay horey u haysteen aanu uga faa'iidaysanayno, oo hadduu ilaahay idmaayo ay nagu caawinayaan oo afkanagi nagu sheegayaan oo aanu uga baranayno weeye, oo ay nagu garab istaagayaan yani maaragtay inaanu helo waxyaabaha ay iyagu horey u heleen oo caawinta ah, bacdama ay dhinacahan ku tiirsan yihiin kaalmooyinkaas aan horey u sheegay oo ama magdhow ha la yiraahdo ama ha la yiraahdo kaalmo ama maalgelin baha ahaatee. Marka muhiimad weyn buu u leeyahay Soomaaliya iyo gobolkaba, gobolleedka weyn ee xeebeed ee aanu ka midnahayna macnu noogu leeyahay. Haa, tusaale ahaan Jabuuti waxaanu ku codsanay inay miiska nala geyso inaanu gudoomiyenimada qaadano Masar kadib. Masar baa bisha August la wareegeysa, Masar kadib inaanu line up ka soo galno ayaanu ku codsanay gudoomiyenimadii IGAD oo ah urur gobolleed isaguna muhiim ah oo wax ka qabta deegaanka iyo ubabacdhiga isbeddelka cimilada ee department dhan ay leedahay. In waxa hadda gudoomiye ka ah madaxweynaha dalka Jabuuti, marka iyada lafteeda caawin baanu doonaynaa in nala ka siiyo oo nala ka gacan qabto. Marka shirkani waa shir aad muhiim ugu ah Soomaaliya iyo deegaankeeda iyo dadkeedaba.
Aad ayuu mahadsan yahay Aadam Ibraahim oo Xirsi, wasiiru dowlaha isbeddelka cimilada ah ee Soomaaliya, uu warramayey Maxamed Cadaad Xasan. Kaad kala socotaana warraanta Soomaaliga ee VOA. Hadiisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dowladda Masar ayaa la daalaa dhacaysay mawjado cusub oo qaxooti ah oo ka imanaya Afrika kadib markii ay dagaaladii ugu dambeeyey ka qarxeen Suudaan iyo Itoobiya. UNHCR ayaa u muuqata inay ku adag tahay la tacaalida qaxootiga faraha badan, waxaana mas-uuliyiinta Masar ay shuruud ku xireen dalku galka qaxootiga Suudaan ee isku dayaya in ay dalkaasi galaan dhowr maalmood ka hor. Wariyaha V O A Edward Yerinian ayaa warbixintan kasoo diray Qaahira. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
Qaxooti Suudaan oo aad u tiro badan ayaa isugu soo baxay barnaanka hore ee dhismaha hay-adda UNHCR ee magaalada Qaahira ee ku taala xaafadda degan ee Somalek. Hay-adda samafalka ayaa cunno iyo busayaal u qaybinaysa qoysas qaxooti ah oo muuqda kuwad daalan oo ka murugaysan dhibaatooyinkii dhawaan soo maray iyo ka cararkii ay ka soo carareen dagaalada ka socda caasimadda Suudaan ee Khartoum. Agathe waa 30 jir, waa hooyo u dhalatay dalka Suudaan, waxay haysataa 5 caruur ah. Waxay ninkeedii ku kala lumeen degdegii ay uga soo qaxday magaalada Khartoum iyada iyo dhowr caruur oo ay dhashay. Waxay ku xanuunsadeen safar adag oo ay ku tageen xuduudda Masar iyagoo maalmo ku seexday xaalada caafimaad darro. Waxana ay daryeel caafimaad uga heshay caruurteeda Qaahira. Ninkeedii wali waa la la'yahay, waxayna haysataa hooy ku meel gaar ah oo ay ku noolaato. Dhinaca kalena, tiro qaxooti Suuriyaan ah kuwaas oo intooda badan u soo qaxay Masar dhowr sano ka hor ayaa isugu soo ururay iyana bannaanka albaabka xarunta qaramada midoobe oo isku dayaysa inay caawiso intooda badan dadkan. Dadkani waxay haystaan shaqooyin iyo meel ay ku hoydaan, laakiin xaaladooda weli waa mid khatar ah. Dhowr qof ayaa VOA-da u sheegay in ay ka walaacsan yihiin in dib loogu celiyo Suuriya maadaama ay Jaamacadda Carabta caadi ka dhigtay xiriirkii Dimashq. Maryam waa haweeney da'dhexaad ah oo reer Dimashq ah, waxay VOA-da u sheegtay inay ku faraxsan tahay inay ku laabato Siriya oo ay jeclaan lahayd, balse ay ka walaacsan tahay in wiil ay eeddo u tahay oo 18 jir ah oo iyada la nool loo qori doono ciidamada Suuriya haddii ay laabtaan. Maryam waxay sheegtay inaysan doonaynin inay aragto wiil ay eeddo u tahay oo lagu magacaabo Maahir oo ku dhinta dagaalka cusub ee ka socda Siriya. Waxaan mar hore ku weynabay tiri kala bar qoysaskayaga dagaalkii ugu dambeeyey. Maryam waxa ay sheegtay inaanay doonaynin inay aragto mid kale oo iyaga ka mid ah oo dhimanaya. Qaahira waxaa sidoo kale soo buuxdhaafiye qaxooti ka yimid wadamada Afrika oo ay colaaduhu ka dhaceen bilihii ama sanadihii ugu dambeeyey. Andre waxa uu ka yimid Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, wuxuu VOA-da u sheegay in Maleeshiya ka tirsan dagaalyahanada waddankaasi ay ka haysteen qoyskiisa oo ay dileen aabbihiis oo isku dayayay in uu ka hor istaago qoyskiisa in la afduubto. Waxa uu ka sheekeeyey in la jir dilay oo loola dhaqmay sidii qof la gumaysanayo oo kale kahor inta uusan ugu dambeyntii aanay u suura gelin inuu u baxsado Uganda, kadibna Suudaan, ugu dambeyntiina Masar.
Andre waxa uu sheegay in xaaladiisa ay xaliyaan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga, balse ma jirto cid doonaysa in ay dhegaysato isaga maadaama oo uu ku hadlo Faransiis oo aanu ku hadlin Ingiriisi ama Carabi. Waxa uu ka sheekeeyey in uu habeenno badan seexday bannaanka dhismayaasha, uuna ka walaacsan yahay in dib loogu musaafuriyo Congo.
Maxamed waa kontinjir, waxa uu ka soo qaxay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Wuxuu sheegay in tan iyo yaraantiisi uu hadba meel u cararayay. Wuxuu ganacsi wanaagsan ku lahaa dalka Suudaan kahor intii aanay maleeshiyaadku xadin hantidiisa ayna ku qasbin in uu baxsado isaga iyo qaybo ka mid a qoyskiisa.
Naasar fi majmuu ajirtuluni wa ana kan inda shirika wa shirika taakan kois wa akhadu minna.
Waxa uu sheegay inuusan dib ugu laaban karin maadaama lagala wareegay goobtiisii ganacsi. Maleeshiyaadkii watayna ay go'aansadeen in ay dilaan si ay u qariyaan waxa ay sameeyeen. Maxamed waxa uu sheegay in aanu weli shaqo ka helin Masar, balse ay xaaskiisu ka caawiso sidii ay nolol maalmeedkooda u heli lahaayeen oo ay u qabato shaqooyin xaafadaha oo ay cunto u koriso qoysaska reer Masar.
Axmed waa wiil dhalinyaro ah oo ka soo jeeda Soomaaliya, wuxuu VOA-da u sheegay in Soomaalida kale ay ku dhibaateeyeen in uu warwareego agagaarka kaniisadaha.
Ana Soomaali magiibsi Masar bas ana taradin mushkila
mina. Axmed wuxuu sheegay inay ku qasabtay in uu iska bedelo goobta uu degan yahay oo uu markaasi uu bedelo telefoonkiisa maadaama Soomaalida kaleeto ay isku dayeen inay wax yeelayaan. Ma jecla xaqada ah inaan ahay Masiix, ayuu yidhi. Waa inaan rabaan inay tusaale iga dhigaan Soomaalida kale.
Sardo waa nin dhalinyaro ah oo ka soo jeeda koonfurta Suudaan, wuxuu VOA-da u sheegay in lagu qasbay inuu ka soo qaxo Khartoum uuna tago Juba markii labada dal ay kala qaybsameen sanadkii 2010. Waxa uu sheegay inuusan doonaynin in uu baxo, balse uusan haysan xal kale. si kastaba ha ahaatee kadib dhowr bilood oo uu ku sugnaa Juba Saarda waxaa la dhiga xabsi ku yaala koonfurta Suudaan waxa uu ka waramayaa xarigiisi kaasoo dhacay xilli uu ka shaqeynayay dukaan uu lahaa
They come with eight commandos, and then they come down, they enter the gallery and say,
Waxay la yimaadeen sideed commandos ah kadibna way soo degeen waxayna soo galeen gudaha dukaanka oo ay yiraahdeen waa kan gaariga ayay ugu rideen lugta ayayna qoorta iga saareen si qoorta ay iga jabiyaan kadibna waxaan halkaas joogay ka badan saddex bilood si lama filaana ay habeen ay ii soo daayeen markaan gaaray meel keen ah ay albaabkiiga fureen magacayga bay ugu yeereen qoorta ayay qabteen waxayna ugu tuureen duurka markii aan istaagay eeyo ayaa igu soo yaacay si ay ii qaniinaan
Sarda ayaa VOA-da u sheegay in qaar ka mid ah isla maleeshiyaadka soo Suudaan ay ku raadjoogaan gurigiisa oo ku yaala Qaahirana ay yaqaanaan ama ay tageen sidoo kalena ay halkaasi ugu hanjabeen inay mar kale dili doonaan Saarda waa uu cararay meel cusub ayuuna u wareegay wuxuuna weli ka baqayaa in maalintii lagu arko xafadiisii hore Waliid oo ka mid ah 22 qof oo Suudaan ka soo jeeda gaar ahaan buuraleyda Nuba ayaa VOA-da u sheegay in dhalinyaro badan oo Suudaaniyiin ah oo qaxooti ah ay rabshado wadayaal isku rogeen oo ay la wareegeen kooxo burcad ah sababtoo ah ma haystaan buu yiri shaqo iskuul ma aadi karaan waalidiintoodna waa ay ka gacan baxeen koox dhalinyaro reer Suudaan ah ayaa mindiyo kula wareegaya dariiqa agagaarka dhismo la degan yahay oo ku yaala duuleedka Qaahira kooxdan burcadda ah ayaa u hanjaba dadka wadada maraya waxayna dhac u geystaan tiro badan oo ka mid ah kadibna waa ay cararaan nin dhalinyaro ah oo dhashay dalka Suudaan ayaa ka booday buundo horaantii sanadkan kadib markii uu niyad jabay
adeeyo masatay falastiin axmed iiman oo inoo soo siiyay warbixintaas uu qaahira ka soo diray wariyaha VOA da edward yarini inaan ka kala socotaano walaanta Soomaaliga VOA markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga VOA oo inoo soo siiyay saara ilaa nur
waxaan dhegeystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maalmahan ku jira xaalad siyaasadeed mid sharci iyo loolan kursi doona waana arrinta aynu barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan ku falanqeynayno xeerilaaliyaha guud ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan ayaa dhawaan shaaca ka qaaday inay maxkamadda sare ee dastuuriga ah u gudbiyeen dacwad amaba eedayn ka dhana gudoomiyihii golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed Mr. Khaliif ayaa tan iyo bilowgii sanadkan 2023 kaba ku maqnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka uu ka soo jeedo xeer ilaaliyaha ayaa sheegay nooca ay tahay dacwadaasi ay ka gudbiyeen Mr. Khaliif
horta waa inay fahmaan inaanay dacwadan ciqaab ahayn ee jabin dastuur ay tahay oo ka dhalan karta marka dambe ciqaabi xafiiska xeeraalintu wuxuu isticmaalay qodobo dastuur oo la jabiyey oo uu jabiyey Cabdirasaaq Khaliif Axmed
kadibna waxaa ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta iyo maxkamadda sare waxa isaguna warbaahinta la hadlay Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo sheegay in uu mar horeba go'aan ka gaaray la shaqeynta Soomaaliland haatana uu iska casilay xilkii xubinimadii iyo xisbigii uu ka tirsanaaba
arigu dad ugu dambeysay waxaan ku sugnaa magaalada Laascaanood bishii January bilowgeedii madaxdii maamulka waanu tashanay waxaanan u sheegay inaan qiimeyn soo sameyno war baan kula noqday lama yeel maalintaas sodonkii bishii January markii aan ka soo noqonayay waxaan go'aansaday inaan dib ugu noqono dadka maantana halkii baan joogay dib ugu noqon saddexdii bisha ah waxaan ka raray reerkayga hargeysa dagaalkuna wuxuu bilaabmay lixdii bisha taas waxay ahayd go'aan aan qaatay markii aan arkay duruufuhu siday u socdaan laakiin waxaan go'aansaday markii aan mutashamay madaxdii dhaqanka hoggaankii siyaasadda aqoonyahankii iyo dadkii deegaanka inaan halkaas taga ah inta uu wuxuu tari karaya dadka deegaankii inaan sii hayo. Waxaan leeyahay maanta waxaa la gaaray inuu soo dhammaaday xilligii uu tirayay xilka aad u hayay dadka deegaanka ayaa iyagu ii doortay marka koowaad. Waxaan maanta halka kaga dhawaaqaya inaan ka tegay xilkii gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland ee aan hayay labadii sanadood ee ugu dambeysay. Waxaan caddaynayaa oo kale inaan ka tegay xilkii xubinimada golaha wakiilada ee iyadana aan u hayay golaha wakiilada ee dadka deegaanka ii doortay iyagana inaan ka tegay xisbigii wadani ee aan ka midka ah xubinimadiisi ee guddiga fulinta ee xubintii golaha dhexe iyadana inaan maanta halkaa iyada ah ku macsanaanayay. Waxaan leeyahay wariyaha kale quusanay qoban walaalo
maaha markii ugu horreysay ee Cabdirasaaq Khaliif uu iska casilo xil uu hayay iyo xisbi uu ka tirsanaa. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2015 ayay ahayd markii Cabdirasaaq Khaliif iyo xubno kale oo wasiir ah oo uu ka mid yahay ay iska casileen xukuumaddii Axmed Siilaayo.
In xubinimadii golaha wasaarada ee aan ka hayay xukuumadda uu madaxda ka hayay madaxweyne Axmed Baxaal Maxamuud Siilaayo ee ahayd wasiirka wasaaradda howlaha guud, gaadiidka iyo guriyeynta inaan iska casilay marka koowaad. Marka labaad xubinimadii xisbiga ee kulmiye ee goleheeda dhexe iyadana sidaas ileeg. Marka saddexaad xubintii guddiga fulinta ee xisbiga kulmiye ee aan ku jiray iyadana inaan iska casilay.
Is-casilaadda Cabdirasaaq Khaliif ee haatan ayaa loolan horle iyo xiisad ka abuurtay golaha wakiilada oo tan iyo bilowgoodiiba ay saameyn taban ku yeelatay kala qaybsanaanta siyaasadeed ee Soomaaliland ka jirta. Xildhibaanada qaar ayaa dhowr jeer isku gacan qaaday golaha dhexdiisa iyadoo sidoo kalena fadhiyo loo ballansanaa ay koorom la'aan u furmi waayeen, waxaana khilaaf kala dhex galay iyaga iyo golaha kale ee guurtida oo wada shaqayntoodu ay lama huraan u tahay sharci dejinta. Fadhiga u soo horreeya ee mudanayaasha ayaa la filayaa inay ansixiyaan is-casilaadda guddoomiyahoodii, sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Jaamac Xayaan.
Xubinta istiqaalada dhiibta kaa waxaa shardi ku xidhan in goluhu ogolaado is-casilaadda golaha wakiiladu iyo istuusha.
Garyaqaan Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh ayaan ka wareystay tallaabooyinka xiga ee u yaalla xildhibaanada wakiilada si loo buuxiyo kursiga bannaanaaday.
Cabdisaaq Khaliif markaa oo ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada wuxuu ka tagay shaqadii ahayd guddoomiyaha golaha wakiilada iyo xubinimadii. Sidaas darteed golaha wakiiladu waxaa u taala in ay doortaan guddoomiye cusub. Guddoomiye cusub oo muxuu ahaa ay ku doortaan 7 maalmood gudahood weeye muxuu ahaa sida sharcigu yahay. Waxaase dhici karta sida inta inkastoo loo warar rasmi ah inaan ka haynin in xubnaha shirgudoon markaa waxaa la isku laadaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kalabaad, in xubno ka mid ah shirgudoonka laftigoogu ay ka mid noqon doonaan tartamayaasha u tartamaya jagada banaanaatay ee guddoomiyaha golaha wakiilada. Sidaas darteed markaa waxay noqonaysaa in la doorto guddoomiyaha waxaa markaas jagada isu soo taagi kara dad ka mid ah shirgudoonka hadda labada muxuu ahaa xubnood ee ka jooga Cabdirasaaq marka laga reebo labada xubnood ee kale shirgudoonka ayaa iyaguna xaq u leh inay u tartamaan booska guddoomiyaha, taasoo uu sharcigu iyagana ku waajibiyey inay is-casilaan ka hor intaanay tartanka gelin. Marka haddii guddoomiyeyaashii qaarkood tartamayaan waxay noqonaysaa inay iyaguna is-casilaan. Marka waxaa la saadaalinayaa in doorashada ka dhici doonta golaha wakiilada 7 cisho gudahooda inay ka badnaan doonto guddoomiye oo ay noqon karto guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ama guddoomiye ku-xigeenka saddexaad laftigiisuna in uu isaguna jago kale isu sharaxo. Marka waxa aynu eegi doonaa in dib u doorasho dhamo oo ay ugu yaraan ka bilaabmayso guddoomiyaha, haddii aanay kuba jiri karin guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad ay ka dhacdo golaha wakiilada, taasoo markaa shuruudaha loo eegi doono qofka daysi soo taagaya sida caadiga ahna loo dooran doono. Markaa labada xubnood ee hadda jooga ee aan is-casilin ee shaqada haya, haddii ay is-casilaan oo ay tartanka ka qayb galaan waxay noqonaysaa markaa sidii goluhu ku bilaabmeen xubinta ugu dacday weyn ay fadhiga muxuu ahaa guddoomiso lana doorto markaa saddexda jago ee shirgudoonka la isku yilaahdo oo ka kooban guddoomiyaha, guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye.
Garyaqaan Maxamuud ayaan mar kale weydiiyey halka ay ku dambeynayso dacwadii laga gudbiyey Cabdirasaaq Khaliif marba haddii uu sheegay inuu iska casilay xilkii iyo xasaanadii uu Soomaaliland u hayayba.
دعوه محكمه دتالي دعوه دستوريه بي هيد دعوه دستوريه اح وحكا مخوها خيراليه غودو كودودي ان عبد الرساق خليف وحد غودوبيه غلي مخوها كا غلي دستوركا سومالان ادمده قرنكا iyo isla markaana مخوها دارتي دستوريه هيد اي داس ماركا عبد الرساق وحي مخوها خليف كدن هيد xubinimadiisa marka xubinimadii iyo gudoomiyadnimadii Cabdi Rasaaq uu iska xasilay oo hadheer imika xubinna maaha golaha kale ka tirsan gudoomiyana maaha dacwaduna intaas bay arin nuxurkeedu ahaa marka aniga waxaygeeg waxay la tahay dacwadaas in halka ku dhantahay oo halka ku dhamaatay waxa dacwadii ka dhanka ahayd wuxuu ahaa Cabdi Rasaaq Khalif
geesta kala garay qaan maxamuud ayaa weydiyay saameynta ay dadka shacabiga ah iyo geedisocodka siyaasadda ku yeesheen murannada aan muhiimada weyn lahayn ee ragadiyay siyaasadda Soomaaliland
khilaaf ku sii sabab horta marna waa inta dool la qabto wax la isku afkarinayo la isqilinayo waa wax tarbu yahay khilaaf iyo jaceyl maaha laakiin marka uu yahay iskoor imaad iyo dagaal iyo gacan ka hadal uu keenayo kaas weeye problemku Soomaaliduna aad uma taqaano marka khilaafka waxaa wax dhiska ah ee ah inay doodno inaynu marka meel walba ka eegno wixii aynu ku doodayno marka wax isku raano taasi marka waa tuu inaga maqan dad ahaan marka gudmaado marka xaqa siyaasadda xisbiyadeenu marka doorashadii imika tan golaha wakiiladu uu ku fadhiyay golaha deegaanku agreement ama heshiis ay isku raaceen saddex xisbi in doorashada la galo iyo habkii loo galayay iyadoo muran ka horreeyay farbadan ayay ku dhacday haddaba heshiisyada noocaas markaas waxa la ilaahdaa heshiisyada xisbiyada marka xisbiyada uu ka dhalanaya heshiiska gaariga intan marka imikaantii ugu dambeysay marka xisbiyadu waxay ka doodsadeen doorashooyinka urrada iyo tiim muxuu aha iyo kuwii tiim madaxtooyada iyo muxuu aha golaha guufida oo waqtiyadoodii ay wax uga wada dhamaaneen sida loo kala horreysiinayo taas marka waxay u baahantay marka heshiiska dhacaad xisbiyada ka dhexdhaca oo lagu xalilayo taas waa qodob waxa kaloo ina jirta haddii marka xisbiyadu isku raaci waayaan golaha wakiilada marka in ay iyagu go'aan gaadhaan oo la isku muquuniyo haddii muxuu ahaa si wada hadal loo isugu afkarin waayo waxba in si la isku muquuniyo oo ciddii marka awoodda badan heshay ay iyadu marka waxa ay doonayso ay socodsiiso taasina marka imika iyaduna ma muuqato labada arrimood markaad eegto iyadoo heshiis xisbiyadu gaari kar waayeen golihii wakiiladuna dee xubnihii xisbiyada kale yihiin muxuu ahaa la isku muquunin kar waayey taas weeye dhibaatada ku ah marka golaha iyo xilgudashadiisa ee u baahan tahay liidarka hoggaamka cusub ee mikaymid in uu si wax ku ool ah u eego
golaha wakiilada ayaa ah hay'adda keliya ee mudaxileedkeedii rasmiga ahaa ee lasoo doortay haatan ku guda jirta halka madaxtooyada oo 5 sanadood la doortay ay dhawaan golaha guurtida u kordhiyeen guurtida lafteedana aan laba soo dooranin tan iyo aasaaskii golaha maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ayaa la filayaa in golaha wakiiladu yeesho hoggaan cusub gudahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay sahre cidla nuur oo inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinayaa xuseen xasan dhaqane
burburkii dowladdii dhexe waxaa meesha ka baxay nidaamkii wax soo saarka dalka dhoofinta iyo soo dejinta ganacsatada soomaaliyeed ilaa xad waa ay dabooleen kaalintooda maanta dalka waxaa ka jirta dowlad federaal ah yay tahay inay nidaam u sameyso waxyaabaha dalka soo gelaya sida cuntada ka timaada dibadda waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah dr xuseen cismaan maxamed iyo mawliid cismaan maxamuud aqoonyahan bartay cilmiga beeraha hadalka waxaa ku horeynaya dr xuseen cismaan
30 sano la soo dhaafay wadanka burburka markii uu galay kadib ganacsatada waxay buuxiyeen import iyo export soo dhoofinta iyo dhoofinta iyagaa buuxiyay oo muxuu ahaa gacanta ku dhigay marka aniga waxaan qabaa in ganacsatadu ay muxuu ahaa doorkii laga rabay ay dhamaystireen laakiin haddii aan fiiro dhanka dowladda ayadaa laga rabay inay dejiso sida wasaaradda ganacsiga oo kale inay maareyso muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa ee u dejiso muxuu ahaa sharciyo lagu dhaqaayo ganacsigii iyo waxyaabaha wadanka kasoo baxayo kale sida beeraha kale iyo si macnaha dawladda waxa laga rabaa inay macnaha xadiido muxuu aha waxyaabaha dibadda laga keenay ee dhahdo dalka muxuu aha laga beerto iyada laga rabay
waa maasantahay molid
aan xuseen waa maasantahay adiga iyo bahda VOA-da taa waa institutionadii guud ee wadanka u lahaa ama heekalkii nidaamkii dawladnimo ee noo dhisnaa sida uu u burburay wax soo saarkii iyo maartay maciishadii oo dhan u burbureen marka haddii aan u fiiriyo marka waxa uu ahaa haddana la joogo ama waqti xaadirkan iyay tahay maartay inay maartay mas'uuliyadda qaataan anigu waxaan maartay dusha u saar lahaa ganacsatada maayeelay dawladda ama han noqoto mid maartay federaal ama han noqoto mid heer state weli awood uma lahan anaa in maartay ay kaarinkaas buuxiso sababtoo ah ganacsatada ayaga hadda maanta awood leh oo wadankii gacanta inta badan maartay ay dhaqaalaha ugu jira oo ayaga hadda maanta oo maartay cashuurta bixiyo laakiin dawladdu weli waa maartay meel hoose ay taagan tahay marka fursad ganacsatada agtaala oo dhinacaas jaanibkaas ka faa'iideysan karaan oo ayagoo maartay dhaqaalahoodii ama maartay waxa ay faa'iidadii yar ay raadinayeen wadankii gudihiisa gelinayo waa dhinacaas ayaga waxa ay aan dhihi lahaa waa ka faa'iideysan karaan
wuxuu sheegay in cashuur bixiyaan iyagoo ah cashuur bixiyaal tusaale markii aan fiirino hadii dekadu uu iga soo degto alaab waxaan laga soo qaadaa cashuur cashuurta markii aan soo bixiyo intii aan gaari banaanki waxaa laga yaabaa in haddana muxuu ahaa laga qaadaa muxuu ahaa cashuur kale waxaa arkayna marka ganacsatada iyada doorkooda inay buuxiyeen oo ah in muxuu ahaa wax laga qabto wax soo saarkii ama soo dejintii oo ay buuxiyeen marka dawladda maadaama iyada ay tahay muxuu ahaa canshuur qaatihii oo ay ka qaadayso canshuur ganacsatadii in iyadu wax ay ka qabato iyadaa la rabaa marka inay muxuu ahaa hagaajiso marka ganacsatada doorkooda waxaan qabaa aniga inay buuxiyeen oo ay kasoo baxeen ayaan qabaa
mulid waxaad tiri ganacsatada ayagaa dhaliil leh waxaa la rabay in wax soo saarka ay taageeraan waxyaabaha laga rabay inay taageeraan maxaa ka mid a
daama hadda inta badan maciishada ay keenaan ama raashinka ay keenaan uu ku tiirsan yahay inta badan dibadda ay ka keenaan oo laga yaabo ayaga si ay hadda aysan arkin laakiin ay maaratay si indirecti ah ama dadban ay u maalgeliyaan maaratay waxa la yihahda ganacsato ama maaratay beeraley oo wadamo kale ayay maalgelinhayaan laakiin marka la fiiriyo wax yar ay maaratay dibadda geynhayaan ama dhaqaalaha dibadda galaayo inay ugu yaraan maaratay beeraleydiina ku celiyaan oo wax soo saarkii gudaha la taageero tusaale hadda maanta dhammaan waxa maaratay dadka ay quutaan dibadda ka yimaadeen oo maaratay bariis leh oo bur leh oo sokor leh dhammaan wax maaratay ahay maciishada hadda aan quudano dhan ilaa miyiga xataa ay gaarto oo maanta miyiga xataa maaratay waxaas laga quudanayo oo wax soo saarkeeni dhan la hilmaamay oo beeraleydeeni iyo maaratay ay dayacan yihiin oo maanta kaamamka iskaga juraan beeraleydii maaratay waa dadkii wax beeri jira webiyada jiinkooda deganaa maanta kaamam ay ku aruureen marka niijabkaas iyo in maaratay dadkii waxyaabahaas maaratay ku tiirsanaadaan waxaa aniga aan maaratay mas-uuliyadaas eedaas dusha u saar lahaa ganacsatada maxaa yeelay ganacsatada waxyaaba yaryar oo waxaa jira ay maaratay taageeri karaan tusaale haddii maaratay waxa ay beeraleyda yararka ay maalgeliyaan waxyaabaha yararka oo maaratay oo ama processinka ama la xiriira oo maaratay warshadaha yararka oo beeraha maaratay oo ahay ama had noqoto khudaaraha waxyaabaha hadda maalin walba suuqyada waa aragnaa oo hadda meeshaan aan joogna beledweyne suuqan waa aragnaa khudaarta mar walba iska beerdarooda oo maaratay haddii waqtigeeda ay dhaafto in maaratay suuqa laskaga shugo laskaga daadiyo marka waxyaabahaas oo kale ayagana waxay u noqon kartaa meel ay ka raadiyaan maaratay faa'iido ka raadiyaan dadkiina u noqon kartaa maaratay fursad oo shaqa maaratay shaqa abuur ay ka heli lahayaan dadka hadda baaga muddada iska ah oo kaamamka ku jiro marka fursadaas marka waxaan leeyahay ganacsatada dayacday sababtoo ah waxa waa lacagtaas ay dibadda geynayeen haddii dib maaratay wadanka u gelin lahaayeen oo maaratay waa meesha ay faa'iida ka raadin lahaayeen waxaan is leeyahay aniga fursad weyn oo waxaa soo bixi lahayd isku tiirsanaasho muhiimad leh oo dadkeenna iyo dalkeenna anfacda oo mustaqbalkana maaratay fafaale fiican noo muujisa maxaa yeelay dal aan maaratay wax soo saarkiisa uusan maaratay kaamil ahayn maaratay wax dibadda laga keenay kuma tiirsanaan karo maa sababtoo ah wax walbaa dhici karaa dawladaa isqabsan karaa siyaasadaa waxaan maaratay saameyn karaa hadhowdii haddii wax soo saarka marka dibadda laga keenay uu saameyn ay ku yeelato ama badihii ay si wax noqdaan waxaa dhicaysa marka dadkii in raashinkii ay cunaayeen oo waxaaso dhan ay maaratay banaan sagxad ay istaagto oo maaratay xornimadii xitaa wadanka iyo waxay saameyn ku leedahay marka quudka la yihaahdo saameyn weyn ay ku leedahay marka ani waxaan leeyahay ganacsada ha usoo jeestaan waxa wadankooda yaal sababtoo ah waxyaabaha dadka ay ku tiirsan yihin aad u fara badan yihiin maanta ma ahan beer bis ma ahan xoolaa jiro kaluunaa jiro oo aan ognahay in maaratay dawlado shisheeye iyo maraakiib badaheena iska daldashaan waxaasoo dhan ganacsada haddii ka faa'iisaan maarata fursad fican aa la heli lahaa
tarxuseen xuseen waa mahadsan tahay haddii aan fiirino muxuu ahaa waxaa jiro muxuu ahaa dhanka ganacsatada bis in culayska la saaro maahan dawladda waxaa jiro muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa hay-ad u qaabilsan sida wasaaradda beeraha kale wasaaradda beeraha inay taageerto beeraleyda oo ay caawiso بنجيد وبحيان هذا هذه أفيرنا بنجيد قاركود وجنعسيا وبحيان إن إتاجرنا محو أهم حالي هذا بيرليدا مرك وحلقة ربع الدولة إن يدي جان جويسو محو أهم حالي هذا سيد وسيرد بيره وكل وسيرد جنعسيا وكل يده حتى أيه حتى إتاجرنا وعويان محو أهم حالي هذا جنعسيا ما دام الدولة يده محو أهيتها عشر خات ولقى هذا محو أه عشرتي لقى هذا جنعسيا دتك وحلا وقبت لو علي أيه حتى يكو عليا ان جنعس القركود واقف اني ان مخو اها محليده ان waxay مخو اها قاتان ay ku celiyaan dadkii sida in ay ka caawiyaan beerleyda yar yar laga caawiyo مخو اها محلي la caawiyo in la siiyo مخو اها taakule deen bangiil ay bixiyaan si مخو اها beerhi ugu tabcaan dadkii dibna ay u soo celiyaan marka waxaan dhihi lahaa marka aniga dawladda doorkeeda meesha uu ka maqayaan dawladda inay qaadato iyada ay caawiso مخو اها محليirada ganacsatadi محليirada beerleydi iyaga ay caawiyaan sida muxuu laga yareeyo ganacsatada ee anshuuraha saaidka saaran sida la socon anshuur saaidka saaran anshuurti laga yareeyo marka taas aan dhihlaani
ha noqoto wasaarad maartay beeraha ama wasaarad kale ha noqoto ayada macnaheedu ma ahan inay aanbadi qaadiso oo ay maartaa oo ay beertii wax ka soo saareyso laakiin fursada waxay agtaa laasan isleeyahayga ganacsatada meesha aan ka fiirnaayo waxa waa muhiimada aan siinayo waxa waa fursada ma ahan bas in maartay dibadda laga raadiyo ganacsada waa sax oo waxa ay maartay fiirnaan waa faa'iido inay helaan laakiin faa'iidadii wadanka gudhiisiiba talaabo tusaale macnaa waxay sameyn karaan qalabkii beeraha kale hadda maanta ma jirto meel qalab dhameystiran oo beeraha laga heli karo hadii marka company ama maartay qolo maartay ay ka faa'iideysto oo qalabkii beeraha dhameystiran ay keenaan waa fursad weyn dalkiina fursad ay u noqon kartaa maartay ayaga fursad ay u noqon kartaa waa business banaanka yaalo oo maartay fursad banaanka taalo waxyaabihii maartay oo ay beeraleyda maartay beeraha gelinayaan oo ama inputkii aan noqdan waxa soo dhan waa fursad banaanka taalo marka inay ganacsatadi fursadahaad ka faa'iideystaan dadkiina maartay oo ay waxyaabahaas ay ku soo celiyaan qarashkaas banaanka ku socdo faraha badan in maartay wadanka gudhiisa lagu soo celiyo aniga muddo marka meesha ka duulaayo ama maartay aan leeyahay waxa ay muhiimada ag taalo ama fursada ag taalo waa halkaas ana marka meeshaas inay abaaraan oo waxaan faraha badan oo maartay oo ay dibadda laga keenayo ugu yaraan maartay la yareeyo oo wadanka gudhiisa dhaqaalaha wadanka sare loo qaado waxyaaba maartay oo ay hadda oo la yaab kale waxa kamida in anaga aan xiliyadii hore bariis iyo maartay oo ay warshadaha sokorta ay maartay noo shaqeynayeen waa waxyaaba si guud marka aad fiiriso dawladda iyo nidaamka ku xiran laakiin ugu yaraan ganacsatada hadda haday bilaabaan xitaa waa waxay kicin karaan oo ay keeni karaan oo maartay hadii tusaale meelaha maartay oo ay bariiska lagu soo saari karo Jowhar oo kala kamida iyo maartay Soomaali dhulkeeda waa aad u maartay oo ay u yahay cusub sababtoo ah waxa lagu tilmaamaa 8.5 million oo hektar oo maartay cusub ah oo Soomaaliya ama fartaal wax loo yaqaano in Soomaali ay leedahay markaan fiirino hadda waxa laga beero wax aad u yar 100 kiiba maartay oo ay wax aad maartay u liita ayaa laga beeraa oo xataa 1.3 million xataa laga beero oo hektar laga beero marka waa ayaan darro waxaan isleeyahay marka fursadaas ganacsatada ay agtaalaa inay maartay wadanka gudhiisa wax yaalo kheyraadka ay maartay xaw ahay maartay macaysadaan oo ay maartay wax ka raadiyaan dibadda aan maartay ganacsatada shisheeye iyo wadamada kale iyo aan maartay la taageerin oo aan dhaqaalahoodii aan la kubcin beeraleydeena iyo dadkeena maartay sabaalaysan ee xariyaha iskaga jiro inay maartay taageeraan taas soo jeedada
okay waa maansantahay xuseen ugu dambeyn maxaa is leedahay dhaqaalaha wadanka sare waa lagu qaadi karaa sidoo kalena sharci ama nidaamkii nolosha dadka dib ayaa loo soo noolayn karaa talaabada ugu wanaagsan la qaadi karaa
talaabada ugu wanaagsan xuseen la qaadi karaa aniga waxa ila tahay in anshuurta laga yareeyo ganacsatada loona ogolaado ganacsatada inay muxuu aha maal gashaan wadankii sida tusaale warshadii muxuu aha sida la socon warshada dharka ee Balcad weli filayo way tahlaa laakiin waxay u baahantahay in laga shaqeeyo lagu wareejiyo ganacsatadii si ay dib ugu shaqeeyaan loo ogolaado goobihii ay lahaad muxuu ahaa dawladdi si macnaha janis uga helaan ganacsatada waxaan kaloo qabaa in muxuu ahaa maxaal yiraahdaa ganacsatada loo ogolaado inay saameyn ku yeeshaan muxuu ahaa go'aanada ka soo baxaya dawladda si mataqaana ay u fududaato ganacsatada anshuurta ay ka yaraato aniga intaasaan dhihi lahaa oo ku dari lahaa xuseen
qudki gudaha oo hadda macnaheedu saala markaad miyiga tagto kale een sokorti iyo macnaheedu aan ilaade masagada iyo maarta galeydi waxyaabaha anaga aan ku tiirsanayno ahayn saala hadda marka baadiyo kale marka tagto dadka wareysato hada tiraa macnaheedu maxa briiskan iyo waxaan idaba dhigay oo dalagiina asalka adigu maarta waxa Soomaali laadin waxa uu yaqaanan ba hadda een masagado kale iyo qudka damareed ahaan damareedaha la siiyo marka wax la yaab leh marka ideas ama fikirkas een waxa islaahay ganacsadaas mar marka qaar kood maal gelinaysa sababtoo ah hadii wax soo saarka gudaha la taageer la dadku ku qasbanaan lahayn marka sida aan ognahay adduunka macnaa waxa laga keenaa dibadda waxa laga keenaa markii waxa gudaha ay yaraadaan oo dadkii waxa gudaha ay ku filnaan waayeen laakiin dal wixiisa dhanba dibadda yihiin walaa waayaan daruway marka taas aniga aad aanu soo jeeda ganacsadana marka saas u soo jeedin la
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid laba inaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halkaan dhigisa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban markana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud sirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaartana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxa idinla socodsiinayaa cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna cabdixakiin oo wargeysa kasoo baxa dalka britain the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa tirada dhimashada kenya ee baadariga loo haysto oo kor u dhaaftay 300 oo qof iyada oo la qorsheeyay in meydad kale la soo saaro
cabdixafidow sida wargeysku daabacay tirada dhimashada ayaa la filayaa inay sii badato kadib markii uu baadarigu dadkii raacsanaa u sheegay inaanay cunto cunayn si ay ula kulmaan jiisas kadibna ay macaluulu dhintaan waxaanay dowladdu waddaa inay meydad kale soo saarto dowladda ayaa sheegtay inay dadkani la socdeen kiniisada magaceeda la yidhaahdo good news international church oo horjooga ka ahaa baadarisna lagu magacaabo paul mckenzie ninkan ayaa xertiisa amray inay macluulaana si ay u tagaana jannada ka hor dhammaadka adduunka
cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay 19 meyd oo kale ayaa laga soo saaray xabaalo wadareed ku yaala kaynta shakahola oo ku taala koonfurta bari ee kenya oo ay baadarigan iyo dadka taabacsani deganaayeen sarkaal ka tirsan dowladda kenyana waxa uu sheegay in lala yahay ilaa 600 oo qof dembi baarayaasha ayaa ballaarinaya goobaha ay baarayaan sida wargeysku daabacay ilaa 56 qof oo dadka la badbaadiyey ayaa lagu soo oogay dembiye ah inay doonayaan inay isdilaan kadib markii ay diideen inay cunto cunaan 6-17 bishii juun
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka britain the independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ugu yaraana 97 muhaajiriin ah oo la xaqiijiyey inay biyaha ka baxsan badda greega ku qarraqmeen kadib markii doontii ay la socdeen degtay halka boqolaal kalena la aaminsan yahay inay dhinteen amaba la la'yahay sida wargeysku daabacayna waa mid ka mid a shilalkii ugu darnaa ee dhinaca doomaha ee ku qarraqma biyaha yurub hay-ad gargaarka ka shaqeysa ayaa sheegtay in lagu howlan yahay baadi goobka dadka badbaaday waxaana la aaminsan yahay in doontan oo dhararkeedu ahaa 20-30 ay la socdeen 750 muhaajiriina laakiin dowladda greega ayaa sheegtay in ay goor hore tahay in la qiyaaso tirada dadka doontaasi saarnaa
cabdixakiin oo hay-ad ka shaqeysa badbaadinta muhaajiriinta badaha yurub ku qarqama ayaa sheegtay inay digniin ka heleen dadka doonta la socday kadib markii doontii ku caariday meel ka baxsan biyaha greega habeennimadii 3:40 soo galaysay kadibna ay xiriirkii waayeen qoraal ay hay-addaasi ku qortay barta twitterka ayay ku iclaamiyeen in loo sheegay in doonta ay la socdeen 750 qof iminkana ay u muuqato inay qarraqantay hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobey ayaa qoraal iyaguna soo dhigeen bartooda twitterka sida wargeysku daabacay waxa ay ku sheegeen in wararkii ugu horeeyey ee ay heleen ay sheegayeen in ilaa 400 oo qof ay saarnaayeen doonida intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynay barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yihiin cabdixakiim maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wargeysyada markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud masade
أكون ولا سندي سيردمان في بكونس كدوا ذا حبينتا عيارها فلقينا أكون سابسن ياريها نبلنهام وكبيري كوحدة كبادة عكتير هي المتيد أي برنامج كوما غليدونتان لكن مركوري أنكو هرمرو كوبكا غرامادا لو يقانو يوفا نيشنز ليك وي كوبرا تمان ودمادا يوروب وعياريه ساسمي فاينال كهاتن لسو غاري اسلام مركاسين هبينكي حاليها كوان حيساب بدن ودحمري غرامادا هولن ايو كروشيا ودنكا هولن ايا كوبكان عياريه ساسمي فاينال كا ايا فاينال كوا مرتي قليني انا هبينكي حاليها كوان اذاقو ودحمري كروشيا ايا هولن وحا عيارتاس ايو كسو قبا قبودي افر قول ايا لبا وحلكا غرانك ee Holland oo gurigooda jooga loogu awood sheegtay hadaba maxaa ugu wacan xulka qaranka ee Croatia in ay ka guuleystaan Holland oo gurigeeda joogta arimahaas iyo kulanka caawa dhacay ee dhaxmaraya wadamada Talyaaniga iyo Spain ayaa sidoo kale barnaamijka ku eegayna waxa la falanqeynaya Abdisaah Shabalala oo ciyaaraha ka faalooda Cabdi Fatax soo dhawow ee Holland iyo Croatia kulan adag ayaa dhaxmaray ee Croatia ayaana ciyaarta kama dambaysta u soo baxday ee maxaa u soo galay waad leedahay holan oo gurigeeda joogtay laga adkaan
runtii la yaabey noqotay ee holan oo gurigeeda joogtay ee kokos greenisa ee kulanka bari hata holan oo ka dhacaya ee xaflayahay isku aadaraan Croatia waxa ka muuqato ee qaab ee waqti dheer isku waadiyeen oo macallinkooda ee waad taatkada u saxay ee marar badan Croatia marka fiirisay ciyaartay way leeyihiin magac kula Europe laakiin ciyaartay badan uma soo baxdo ee isma beddelan wuxuu isticmaalaa Kovacicio, Pjanicio, Nikalirado, Modricio. Yeesu da sistemaana laakin taatikadu waa fadhiiso marka xasleeyahay Holland in aqtaadkadii kulli dhigtaa wuxuu leeyahay macallinkan macallin Kuman oo confused ku jira oo wuxuu xulka la qabsanaa mesh ku jira
iyo wuxuu xulka qaranka ee Croatia sida aad sheegtay xidigaha tilmaantay waa niman 30 iyo dhowr jiriyaal ah dhamaantood marka iyo macallinkooda laftooda oo muddo dheer joogay marka halkaas waxa laga garanayaa khibrad badan inay isticmaaleen
aad iyo aad mid kale waxa la yaabay oo Yurub ka laga sheekaya kulamadii ugu badnaa ee Croatia saddex sano soo dhaafay in ee kulan walba adag sidii World Cup ka iyo Euro-daba ee extra time garayeen hatta kiyaatu ugu dambeysay oo Argentina ee ku reetay in ee extra time garayeen marka waxa leeyahay waa koox expert oo waxa extra time taan sidan ka soo xiray adeena adkaysiga iyo sida ciyaartoygan Modric oo kale asagoo soo dirishay jid ah ee sidan ka dadku uu muuqashada badan ku jiraa kuma walba Croatia ee sidan marka adana goolu baasay ko loo dhaliyay marka en Croatia absolutely go sidan ma sa sidan la bixiyo waa
aadiyad ee caawana kulan adag ayaa waxa uu dhaxmaraya wadamada Spain iyo Talyaaniga oo dabcan cidii badisaa ay Croatia hadda la ciyaar doonto kulankan maxaa laga fili karaa
Ponti and Kulakan and Hantakor Hamba with the Kulaki and Kulman and Yoradi or Italy Kuba de Say and Tasso and Rigorigor Italy Kuba de Sofina Kubute, like in Spain, Ekalate, Kohli Ukubita Fermet Yoradas 2021 and Italy Kopia Hadi, like in Spain, absolutely were. Has opened the Kubet at Usareza and Rigorogor Logaraya and Sidor Isha, Maka Italiada Ayala, Minor Makati Sidia Harasayin. And only Kavikari Nayo, Yura de Hari, and we had a way that could Kurali Kilian, Kokan, some Fila Lavokorona Academy, in a Sujan and Italy. Like in Spain, Makati Risit, Kubatitaka di Luz and Rico Odyssey, Aya Wilkinson, and Magafi Aru, Yatu Lagapahamehistan, like in a wood to pass out to Sares.
Way, had they a talk of to Yagulis and Konka?
Only Aligahano has been like Spain in the Kugulis and Salavial.
Agag Shabalal aad ma mahadsan tahay hadii aan jiraa dhinaca ay suuqa kalibsiga ciyaartooda kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxay shaacaysay in la soo wareegtay wiilka da'da yar ee u dhashay wadanka Ingiriiska una ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ee Bellingham lacag badan ayay ku soo qaadatay oo ilaa 110 iyo dhowr milyan ah marka la isu geeyo dhamaan xidigaasi lacagta uu ku caayo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xidigan lacagtaasi ma u qalmaa maxaad si ku qiimeyn kartaa ciyaarahaankan iyo waxa uu taray kara kooxda kubadda cagta Real Madrid?
Runtii Borja kubadiisa waa daawaday yarkaad asagoo Colombo City u baxay Borussia Dortmund waxa kala ku daawaday xulka Ingiriiska nasiib darro wax muuqasho ah oo 100 milyan horta labada ambari 100 milyan waa iska dhacay mascado 100 milyan nidaamkiisa waxa waaye waa break the bank waxa loo bankiga jabi waxa la raa qofka inuu ciyaartooda inta kale ka baxsan yahay markay 100 buu sheegto farta taagto waana farsamo dheesta ciyaartooda marka wasiir dar yar ka saaniga farsamo gooni ah oo hadda maanta 100 milyan looga bixiyo ma arkin وعسك كنت مليون برايس كيسة وعلاقي يعرف إنه واحد يعني لكن كبت بلون ولا طاق بقول إذا بتشي واحد راح تجاية ليش هو مجيد إنك تروح أي إنك راح تكان سوق يا هيك كاريو سوق يا سوق كاريو وسي خاد وين سوقه ولي بقول كمليون بالي ولا ما كعرفت حلم إن كنت نكون مليون لوقتي سوق ما كاريو مني
السوق على السدين يعني. السدال السوق اللي لكن عيارين كمركز في السوق ودائري هاي وخبرت وكل كرا أقونتي سكوبادات لكن مركز ده دي سال إيجو هيرك وجو مجا عوسمي كحدا بروش دورت ما سيد ولا نبر ويه هو جامي وها كابتن وها أريما سو مركز سوق جيسو ميان الأورن كرين ولي وها في عن رجدا لقيقة ومستقبل كيس إنه خرمس ما ينكر عقل.
نيو مالمهان دنبي وارنتها ويجح كساساس لكن مالمهان دنبي كبدا عكتو حاكو أرقلي يرتوي بدنو تأير نمداس العكتو الوغو قوري حتى نكرروا شيقلا سيدي دنبي اللي يوكالي كوتين يوكالي نيكال ليران حالا قريلي شوكالي أو مالو يتحي وحي اللي قريب مصو أفر قرين نيكال ليران سانجوكالي مركا دائير نمدي وحلوو قنبدين أخطي معالي كلابو قلو حولي هاي يرتوي قاد بلقرين كبديسة ما أهنو اللي هير كان
ولكن يجب ان يكون هناك
هذه مسيم حبود ومسعدون رسع سيني حبيت سعيرة كتلس حتينا ولا أنت فصلنا الفيديو ويا مركنا ينقود نصنا ميت كم إذا هسانة بترقم
Hey,
هستاسي عندك استرك سوبر دوينا بانتي نيدا عديد او إذن كي من السلام تاق صومالي جيبيو اي تاني فلان دمبي وادامان بها دلان تاق صومالي جيبيو اي واشنطن ودي لسراسيو نهتني وندليلين عيهاي هذا القاعدة هيسو ودي اثنين علمي قاو هيسا قاعدة واقدي